Kunnioituksesta, mielistelystä, nöyristelystä henkilön palvonta eroaa sikäli, että sen puitteissa tietty ihminen nostetaan jumalaksi ja ajatellaan, että hänellä on yliluonnollisia ominaisuuksia.
Näin sanoo neuvostoliittolainen sosiologi Igor Achildiev Moskovassa ilmestyvän Junost-aikauslehden lokakuun numerossa. Artikkelin aiheena on tietenkin vuosisatamme kohtalokkain henkilön palvonta, Stalinin palvonta. Aluksi Stalin oli yksi vallankumouspoliitikko muiden joukossa, eli kuten asian ilmaisi eräs 90-vuotias kirjailija, jonka kanssa keväällä juttelin noista ajoista, Stalin ei silloin vielä ollut aivan Stalin, mutta sehän näistä tuli.
Kansanjoukot pitivät häntä jumalana. Hän kehitti itselleen oman jumalanpalveluskulttinsa, jonka puitteissa uskovaisilta vaadittiin tiettyjen pyhien menojen noudattamista. Henkilön palvonnalla olivat omat pyhät kirjoituksensa, oma valtarakennelmansa, omat symbolinsa ja riittinsä. Ne sitoivat kaikkia, jotka maassa elivät. Myös niitä, jotka vihasivat Stalinia. Ne, jotka vihasivat Stalinia, olivat täynnä kauhua ja vapisivat Stalinin edessä.
Näin kaikki oli alkanut, sosiologi Igor Achildiev.
Pohtikaamme, mitä kenen tahansa itseensä kohdistuva henkilön palvontaa havittelevan vallantavoittelijan olisi tehtävä tilanteessa, jossa vallankumouksen suorittanutta puoluetta vielä vähän aikaisemmin oli johtanut Leninin kaltainen laajaa kunnioitusta nauttinut hahmo. Mitä tällaisen vallantavoittelijan oli suorastaan pakko tehdä maassa, jossa ihmiset tunnustivat kymmeniä eri uskontoja ja väestön valtaosa kuului ortodoksiseen, katoliseen, islamilaiseen tai juutalaiseen uskontokuntaan? Henkilön palvontaa havittelevalla vallantavoittelijalla oli vain yksi mahdollisuus. Hänen oli kyettävä kääntämään kansan uskonnolliset tunteet aivan uuteen suuntaan, jolla ei olisi mitään tekemistä olemassa olevien uskontojen kanssa. Tilaisuus tuli Leninin kuoltua. Niin puolueelle kuin kansalle tuli täytenä yllätyksenä Stalinin ehdotus Leninin ruumiin säilyttämisestä. Päätöksen asiasta hän ajoi lävitse yleisvenäläisen toimeenpanevan komitean istunnossa.
Miten ajatus palsamoidun Leninin asettamisesta näytteelle otettiin vastaan, Igor Achildiev?
Stalinin ehdotus, toimeenpanevan komitean päätös, koettiin kaikkialla järkytyksenä. Kaikkien Venäjällä esiintyneiden uskontojen näkökulmasta teko oli ennenkuulumaton ja herjaava. Kysymyksessä oli suuren johtajan ruumiin häpäisy. Elleivät uskonnot olisi menettäneet aimoannoksen aikaisemmasta arvostuksestaan, ellei kirkon vastainen taistelu olisi hajottanut maan papistoa, Stalin ei olisi kyennyt saamaan ehdotukselleen mitään tukea.
Kommunistipuolueen tilasta kertoo paljon se, että yksikään Stalinin kilpakumppaneista ei nostanut ääntään mausoleumin pystyttämistä vastaan. Sitä puolsivat niin Trotski kuin Buharin, niin Kamenev kuin Zinoviev. Vain Leninin leski, Krupskaja, yritti vastustella, mutta hänet vaiennettiin nopeasti. Näin Stalin antoi neuvostoliittolaisille palsamoidun ruumiin hahmossa uuden jumalan ja ryhtyi itse hivuttautumaan jumalan pojan rooliin. Perusta Leninin jumalaksi julistamiselle oli luotu jo hänen eläessään, vaikka Lenin tiettävästi itse innostikin itsensä kohdistunutta kumartelua. Kuunnelkaamme, mitä esimerkiksi Maksim Gorki suitsutteli Leninin 50-vuotispäiväksi vuonna 1920 julkaistussa juhlakirjassa.
Yhtäkkiä edessämme on ihmishahmo, jonka pelkkä näkeminenkin saa minut värisemään, vaikka totisesti en ole Arkalasta kotoisin. Ei voi olla pelkäämättä, kun näkee tuon suuren ihmisen, joka kääntelee planeettamme historian kulkua täysin mielensä mukaan.
Eikä Gorki suitsutuksinen ollut yksin. Vanhat vallankumoukselliset, jotka Stalin myöhemmin murhautti, olivat pahaa aavistamatta tehneet kelpotyön pohjustaessaan Leninin julistamista jumalaksi.
Oppilas, seuraaja, myöhemmin Leninin työn jatkaja, vielä myöhemmin Leninin taistelutoveri.
Tällaisin nimityksin ryhdyttiin heti Leninin kuoltua rakentamaan legendaa Stalinin ja Leninin välillä muka vallinneesta erityisen läheisestä suhteesta. Kuten tiedämme, suhde oli varsinkin Leninin elämän loppuaikoina perinjuurin toisenlainen Leninin lopulta suoraan varoittaessa seuraajiaan Stalinista. Stalinin nimeä levitettiin halki neuvostomaan kuin pyhimyksen nimeä ikään. Jo vuotta Leninin kuoleman jälkeen Tsaritsinin kaupunki nimettiin uudelleen Stalingradiksi. Ja vuoteen 1901 mennessä Neuvostoliitossa oli jo 64 Stalin alkuista kaupunkia ja aluetta. Ja nimenmuutokset jatkuvat toki senkin jälkeen. Joet vuoret, tehtaat nimettiin Stalinin mukaan.
Kaikkialla oli näkyvissä iskulauseita. Kiitos toveri Stalinille onnesta lapsuudesta. Stalinin kunnia kuuluu Leninin puolueelle. Tai Leninin lipun Stalinin johdon alla eteenpäin kohti kommunismin voittoa.
Vuonna 1935 Stalinin jumalakultti sai arvokkaan tukijan. Maailmankuulu ranskalainen kirjailija Henri Barbus loi iskulauseen.
Stalin on tämän päivän Lenin.
Uusiin uskontoihin omaksutaan aina piirteitä aikaisemmista uskonnoista.
Aikaa myöten Stalinin palvontaan alettiin liittää varhaiskristillisiä piirteitä. Hänet esitettiin totuuden puolesta kärsimään joutuneena ja köyhyys nostettiin hänen hyveekseen. Julkisuuteen annettiin kuva Stalinista askeettisena kieltäytyjänä, pyhimyksenä vailla henkilökohtaista elämää. Nukkumaan hän meni 4 aamulla. Yöt hän teki töitä, eikä hänen palkkansa ollut ammattitaitoisen työläisen palkkaa suurempi. Luonteenpiirteet, joiden varaan Stalinin karismaa rakennettiin, eivät suinkaan olleet satunnaisia. Ne vastasivat sitä kuvaa, joka kansalla Stalinin mielestä tuli olla johtajastaan. Miksi köyhyys oli niin tärkeä osa Stalinin kuvaa? Koska koko kansa eli köyhyydessä. Nikolai Buharinin esiin nostama tunnus rikastukaa kuulosti näissä kuvioissa rikolliselta. Ennen kameli kulkee neulan silmän läpi, kuin rikas pääsee taivasten valtakuntaan. Uuden elämän rakennustyössä saavutetut menestykset julistettiin Stalinin henkilökohtaiseksi ansioksi. Epäonnistumiset taas olivat poikkeuksetta pahantekijöiden, kansan vihollisten syytä.
Stalinin palvontaan kuuluivat myös paratiisi ja helvetti.
Perinteisissä uskonnoissa paratiisi ja helvetti sijoittuvat ihmisen ajallisen elämän ulkopuolelle. Stalinismi pyrki liittämään nämä käsitteet osaksi ihmisten elämää. Stalin onnistuikin luomaan tietynlaisen paratiisin pienelle osalle maan väestöä sekä helvetin, joka oli ylivoimaisesti useimpien osa. Kristinusko voi sijoittaa helvetin ja paratiisin haudantakaiseen elämään. Onhan Jumala ikuinen, miksi siis turhaan kiirehtiä lupausten täyttämistä? Elävän Jumalan palvonta sitä vastoin pakottaa toteuttamaan tuon Jumalan ennustukset mahdollisimman nopeasti, mieluiten heti, jotta kansa uskoisi Jumalansa voimaan, tämän aatteiden oikeuteen. Tämä on henkilön palvonnan perusta. Ekstensiivisen talouskasvun ja tuotannon valtiollistamisen ilmoitettiin olevan sosialismin rakentamista, sen voittokulkua. Ja kun sosialismi kerran olisi rakennettu ja toteutettu, Stalinin antamat lupaukset olisi täytetty.
Ja näin edettiin kohti suuren johtajan lupausten täyttämistä.
Maan taloudellinen elämä jakautui jyrkästi kahtia. Toisaalla keskittyivät edut ja rikkaudet. Pöydät notkuivat, huoneistot olivat jättiläismäisiä. Käyttöön annettiin henkilökohtaisia autoja ja valuuttakuponkeja, erikoissairaaloita, turvamiehiä ja palvelijoita. Se oli paratiisi neuvostoliittolaisittain, elämän tavoite ja päämäärä. Sen saavuttivat ne, jotka olivat koneiston huipulla, nomenklatuura. Heidän ylellisyytensä joutui kustantamaan kansan suuri enemmistö, joka puolestaan eli yhteiskunnallisessa helvetissä. Ikuisen tulen asemassa tässä helvetissä olivat vankilat ja vankileirit. Elämä piikkilangan takana. Myös köyhä maaseutu kuului helvettiin. Kolhosilaisilla ei ollut enempää henkilöllisyystodistuksia kuin työrekisteriotteitakaan. Heillä ei toisin sanoen ollut mahdollisuutta lähteä kylästä kaupunkiin, kohota maalaisista työläiseksi. Oli vain 2 ulospääsytietä. Kumpaakin käytettiin niin ahkerasti kuin ikinä oli mahdollista. Asevelvollisuutensa suoritettuaan maalaispoika saattoi halutessaan lähteä työhön tehtaaseen tai useimmiten rakennustyömaalle. Nuori kolhosilainen saattoi myös pyrkiä rakennusammattikouluun ja päästä sen kautta ulos kotikylästä kaukaisille seuduille, missä rakennettiin uusia kaupunkeja. Ja vähitellen rakennustyömaat saivat puhdistavan kiirastulen aseman. Niillä uurastaen neuvostokansalaiset saattoivat päästä kaupunkien paratiisiin. Stalin loi eräänlaisen liukuhihnan, jota pitkin jatkuvasti liikkui eläviä, tai oikeammin puolikuolleita ruumiita. Ne pyrkivät helvetistä kiirastuleen, mistä onnekkaimmat saattoivat päästä paratiisin riemuihin. Mutta paratiisista saattoi tulla äkkilähtö, piikkilankojen taakse, helvetin ikuiseen tuleen tai suoraan tuonpuoleiseen maailmaan. Tuon julman liukuhihnan taustalla oli ajatus siitä, että ihminen voisi sen ääressä sovittaa omat syntinsä tai väärään yhteiskuntaluokkaan kuuluneiden vanhempiensa synnit.
Stalinin palvonta loi Igor Achiljevin mukaan myös uusia ihmistyyppejä. Pään pensaaseen työntäviä strutseja, ilmiantajia, jaanuskasvoisia, fanaatikkoja, olympolaisia ja konformisteja. Nyt voidaan tietenkin sanoa, että onhan esimerkiksi konformisteja kaikissa yhteiskunnissa. Mitä tekemistä sovinnaisuudella on Stalinin palvonnan kanssa?
Vain siellä, missä esiintyy henkilön palvontaa, konformismista tulee yhteiskunnallinen joukkoilmiö, ja se tekee konformismista vaarallisen, koska silloin se pääsee vaikuttamaan yhteiskunnan asioihin, moraaliin, arvostuksiin ja ihanteisiin. Jos esimerkiksi etsimme syitä ympäristön suojelua kohtaan yhteiskunnassamme tunnettuun vihamielisyyteen, näemme sen taustalla miljoonia konformisteja, jotka energisesti ja innokkaasti omistivat elämänsä moraalittomien määräysten täyttämiselle.
Akhildiev on uskontososiologi. Hänen mielestään Stalinin henkilönpalvonta oli suunnaton taka-askel Venäjän henkisessä kehityksessä.
Mitä ihmettelemistä on siinä, että kirkot tänään ovat täynnä väkeä? Syy on aivan yksinkertainen. Me haluamme päästä jälkeenjääneisyydestämme, sillä henkilönpalvonta heitti meidät henkisessä ja moraalissa mielessä takaisin sille tasolle, joka vallitsi Venäjällä ennen kristinuskon omaksumista.
Eikä henkilönpalvonnan seurauksilla näytä olevan loppua.
Henkilönpalvonnan hirvittävimpiä seurauksia eivät ole olleet edes veriset vainot. Kaikkein hirvittävintä on se, että henkilönpalvonta tuhosi kykymme luoda kulttuuria. Kaikki elinympäristössämme esiintyvät järjestelmät ovat tuhon omia. Tähän mennessä emme ole astuneet askeltakaan kulttuurin luomiseen johtavalla tiellä, yhtä askelta lukuun ottamatta. Olemme vihdoinkin tajunneet olevamme putoamassa kuiluun. Miten kauan kestää tämä henkeä salpaava historiallinen putoaminen? Paljonko se tulee vielä vaatimaan verta? Ja pystymmekö me enää tarautumaan johonkin kallionkielekkeestä pistävään pensaaseen? Vai putoammeko lopullisesti vieden mukanamme koko planeettamme?